Istorii și perspective cu Marius Radu. In memoriam Francis Schaeffer.
Dragii noștri, suntem la a doua secțiune din discuția noastră despre activități în afara bisericii și despre modul în care oamenii Domnului găsesc posibilitatea de a face ceva pentru tineri, pentru cei care încă nu știu ce au de făcut și pentru cei care vor să-și petreacă într-un mod fericit și creștinește timpul liber pe care l-au. Dar ne-am oprit cu discuția în jurul temei care înseamnă curaj și eram cu Edi Zarcula vorbind despre aripi de îngeri, despre acțiunea pe care o fac tinerii din Biserica Golgota alături de pastorul Edmond Nicola cu această minunată și totodată inedită activitate care înseamnă zbor. Deci, suntem la tema curajului. Edi?
E nevoie un pic de curaj, poate pentru început, pentru că nefiind, nu știu, obișnuit cu asemenea experiențe, sigur, te gândești, mă, oare ce s-a întâmplat acolo sus, oare ce se poate întâmpla.
Da, ce se întâmplă dacă se oprește motorul sau știu eu, da.
Ok, nicio problemă, dacă putem să discutăm și chestia asta, dacă se oprește motorul, avionul aterizează, e... Tocmai de asta folosim aparatele acestea de zbor. Sunt foarte sigure în caz de defecțiune la motor, efectiv planează până la aterizare, no. Deci nu este
atunci
pericol.
Mai liniștit. Da.
Da, exact. De capacitate de tabără, nu avem neapărat o capacitate limită sau cred că cel mai mult am fost în jur de 45 de tineri.
Wow.
Un număr cam așa, cred că a fost o singură dată sau de două ori unde am ajuns la un număr așa de mare.
Vin și fete acolo?
Vin fete foarte multe. Deci cred că de multe ori s-a întâmplat să fie mai multe fete decât băieți.
Wow. Interesant.
Da, se pare că...
Asta chiar că e provocator.
Da, așa este.
Sunt mai curajoase fetele ca băieți?
Sunt mai curajoase, de multe ori, da. Da, de multe ori, da. Da. Ce să spun? E un sentiment foarte plăcut să zbori și să fii acolo în aer. N-am apucat să spun că noi acum avem două avioane, două aparate de zbor.
Două aparate
de zbor cu care se zboară. Unul este motorul de deltaplan de care am amintit înainte. Acesta e pilotat chiar de Edmond Nicola.
Da.
El și-a luat licență de pilot și zboară de an bun de zile, are experiență. Și mai avem încă un aparat de zbor. L-am cumpărat mai târziu un pic. Acela este un ULM sau avion ultra ușor.
Așa, da.
Cu motor. Ultra ușor cu motor. Și acesta a fost pilotat și este pilotat de către un prieten de-a nostru foarte bun din Statele Unite ale Americii, care a venit în fiecare an în România ca să special pentru această tabără.
Cine?
Este Craig Lieberg.
Oh, moșul Craig.
Exact,
da, drăguț.
Craig.
Da. Exact. El are experiență, deci are experiență, el a lucrat mare, în companie de avioane.
El de la 18 ani a lucrat într-o companie
ca
de avioane.
Ca mecanic.
Mecanic la Northwest Airlines.
Așa,
da.
super, da.
Vine în fiecare
și
an.
Și slujește cu inima așa
da,
în fiecare an.
În fiecare an, da.
Absolut super.
Da. Și el, avionul acela e un pic mai special, e mai diferit decât motodeltaplanul, are avion cu dublă comandă. Motodeltaplanul are doar o singură comandă, Edmond stă practic pe locul din față, deci la motodeltaplan sunt două scaune, unul în spatele celuilalt, deci pilotul stă în față,
da.
Pasagerul în spate. Exact, și pasagerul nu poate să facă nimic.
Practic. Poate să admire
eventual pentru unii care se simt mai păcătoși să se roage.
Este
un moment în care poți să te apropii de Dumnezeu. Celălalt avion, noi spunem Tucano, ok, și ăla e tucanul, așa l-am denumit. Noi.
Pasărea africană cu ciocul mare sau exact, sud-americană, exact. Ce e, nu?
Da, da, un fel de papagal așa. Da. Aceea are dublă comandă.
Aha.
Și practic stai lângă pilot, vorbești prin intercom cu el, prin intermediul căștilor și a microfonului, ai poți să ai o discuție și cred că de obicei folosește acest moment să se apropie de
cel
pasager.
Zboară,
exact,
da.
Exact. Se apropie de el să mai să-l întrebe cum mai este, de unde vine, ce face și
deci este o zonă, o cabină de interviu la urmă urmei.
Ca un fel de cabină de interviu, da.
Foarte și, creativ, da.
Da, da. Și dacă te comporți frumos și ești copil cu minte, cred că te mai învață și să pilotezi avion, ceea ce este un
aha, te lasă plus, să pui mâna,
da,
pe unelte.
Te lasă să pui mâna pe unelte, îți explică ce-s cu ecranele acelea mici, aha, cu țagăre și indicatoare. E o experiență destul de frumoasă și, nu știu, inedită.
Super.
Cum ai spus tu înainte, e o fundație unică în Europa. Nu știu dacă este unică în Europa, în România știm sigur că este unică.
Mă gândesc că e, pentru că, cum să zic, e o metodă absolut neașteptată de a petrece timp. Și din cauza faptului că e destul de costisitor, mă gândesc că nu prea multă lume se gândește să facă așa ceva. Adică să facă un sacrificiu financiar. Pentru că nu cred că toate costurile sunt pe deplin acoperite. Mă gândesc, e vorba de combustibil, e vorba de reparații, piese uneori, nu?
Da, așa
este. Se mai strică și avioanele astea, mă gândesc.
Așa este. O parte din banii pe care îi cheltuim, îi primim din donații. Și, într-adevăr, cum ai spus, e destul de costisitor să întreții un avion dacă te gândești că doar unul dintre aparate consumă cam 20 de litri de benzină la oră, la ora de zbor. Deci este un cost destul de ridicat, dar slăvit să fie Domnul că tot timpul am avut
resurse
ca să băgăm benzină în avioane, în aparate, ca să putem funcționa. Și cum ai spus și tu, aici intră reparații, autorizații, evaluări și alte lucruri.
Apropo de asta, dar unde sunt și unde plecați sau ce se întâmplă?
Timp de începând cu anul 2000, de când am făcut prima tabără, am locul unde țineam taberele era la Cornești. Cornești este un sătuc aproape de Timișoara,
da,
pe drumul spre Arad, nu,
da,
pe autostradă.
10 km la dreapta.
Exact, acolo, exact, la dreapta. Am fost cazați și în perimetrul Fundației Râul Vieții. Mulțumim Dumnezeu pentru Dac și pentru Roberta Murt.
Dac și Roberta, da.
Dac și Roberta Murt ne-au primit acolo și ne-au oferit cazare și am putut să stăm acolo în complexul lor.
Mi se pare că și Dac avea ceva cu avioanele,
da,
pe vremuri.
Da,
așa
este.
Ceva.
Dac este pilot. Murt este pilot. Și foarte interesant, apropo, că fac o scurtă paranteză. Mulți americani care vin în România pentru a sluji Domnului, au licență de pilot. E un lucru așa de obișnuit la ei, încât e ca și cum ți-a luat carnet de camion.
De tir, da.
De tir.
La noi.
Deci cam așa ceva. Se întâmplă cam mult să-l aibă.
Sau brevet de pescar.
Sau, da, asta e mai un pic mai extins.
Mai exotic.
Da, exact. Dar la ei este o altfel de cultură. Lucrurile se fac mai ușor și atunci mulți au posibilitățile, au o posibilitate să-și ia brevetul de pilot.
Aha.
Și chiar să-și ia avionul lor. Pe lângă că am tot vorbit de piloți, mai avem încă un prieten de-a noastră foarte bun care ne-a ajutat. Cred că el a fost chiar în prima tabără, dacă nu mă înșel. Este vorba de Gary Miller.
Oh, yeah, da.
Gary Miller, da.
Gary.
El este instructor de zbor, este pilot, mecanic. Și acum, după o destul de lungă perioadă, el a avut ceva probleme de sănătate, dar acum este din nou împreună cu noi și ne ajută foarte mult la tabere. Am trecut, din păcate, n-am putut să vin în tabără din cauza unor probleme de sănătate, dar anul acesta va fi prezent în tabără. El de obicei se ocupă cu partea teoretică a taberei. Aha. Pentru că pe lângă zborurile pe care le facem, avem și partea teoretică de unde discutăm despre principiile de zbor, ce fac, ce motor, ce... Așa. Mulți zboară cu avionul și poate nu se gândesc neapărat sau nu înțeleg exact principiile
plutirii,
exact,
să zicem, aerodinamică.
Zborului, ale aerodinamicii, da, ale fizicii, da, implicate în zbor. Și încercăm să le facem prin câteva cursuri foarte frumoase, nu sunt plictisitoare absolut deloc.
Mă gândesc.
Exact, da. Le încercăm să facem accesibilă informația aceasta despre zbor.
Și cum e cu zborul de partea cealaltă? Adică partea teoretică și practică la zborul care ne interesează pe noi ca evanghelici.
Ideea taberei sau ideea fundației sau motou spune am un lapsus acum.
Okay.
Libertate fără compromis.
Da,
și încercăm să le arătăm tinerilor că poate să facă toate lucrurile plăcute inimilor fără să iasă din limitele impuse de Dumnezeu sau din legile lui sau fără să îl întristeze pe Dumnezeu și fără să-și facă rău
Înțeleg.
Efectiv. Noi am plecat cu ideea ca orice tânăr care îl cunoaște pe Dumnezeu, care vrea să participe la tabără, este musai să-și aducă un prieten care nu îl cunoaște pe Dumnezeu și nu are o relație personală cu el. Uh-huh.
Deci asta e un fel de policy, așa?
Exact, exact. Asta era cel mai mare...
Asta e mandatul taberei,
exact,
practic.
Exact, cea mai mare cerință pe care... Uh-huh. Pe care o ceream ca un tânăr sau tânără creștină care îl iubește Dumnezeu și are o relație personală cu Dumnezeu să-și aducă și prietenul lui care poate e mai
reticent,
metodele clasice de evanghelizare. Mm-hmm. Și atunci îi dăm ocazia să vină într-o tabără unde se poate bucura de zbor și de toate lucrurile create de Dumnezeu și de bucurie și de jocuri și de concursuri, de tot felul de chestii pe care le facem acolo, construcții de poduri, rachete, avioane, de toate felurile, și un loc în care să fie confruntat cu Evanghelia lui Hristos și cu faptul că în tabără sunt tineri ca și ei, de aceeași vârstă, cu aceleași dorințe, cu aceleași aspirații, dar care îl au pe Dumnezeu de partea lor și care trăiesc pentru Dumnezeu. Și să vadă prin exemplu mărturia lui Hristos în viețile...
Că practic viața creștină nu-ți cășunează nimic rău.
Exact.
Asta este, înțeleg. Acum mi-a venit un gând așa, deci unde stați când sunteți acolo? Sau cum se înțeleg totuși acum, la
da.
10 km de Timișoara,
da.
Nu oricine poate ajunge deodată.
Ok, o să spun despre lucrul ăsta ce m-ai întrebat și apoi trecem la următorul pas din istoria Arii de Încer.
Okay.
Până anul trecut așa? Am folosit locul pe care Doug și Roberta ni l-au oferit și foloseam pista de zbor e mult spus, e un izlaz de fapt, la marginea satului Cornești. Da. Da, poate suna ciudat, dar da. avioanele și aparatele da. Pe care le folosim obișnuiesc să plece despre așa ceva.
Asta,
da,
sigur.
Inclusiv la aeroportul Tiertar din Timișoara, la Cioca, este tot o suprafață de pământ bătătorită.
Bine bătătorită, sigur.
Exact, e super ok. Mm-hmm. Deci o folosim. Până anul trecut am folosit acel complex, aveau niște căbănuțe. De anul trecut am hotărât să mai schimbăm un pic din locație, din priveliște. Asta. Și am făcut, cum zice românul, a leap of faith, adică un salt al credinței, și am folosit o locație lângă lacul Surduc, la intrarea în Fârdea, acolo.
Aha.
Exact, acolo este o un izlaz, un teren al, cineva, a unei persoane, exact, proprietate privată, a unei persoane și nu-l folosește la, neapărat la, la agricultură.
Da, și mai frumos acolo, lângă la fi altceva.
Mai frumos, da. Și acolo am, am trecut tabăra, iar cazarea și masa s-a ținut la, am fost cazați la complexul Zolt.
Un ceva complex, particular.
Exact, ceva particular. Era un complex fain. Nou. Da, da. Și privește este foarte frumoasă. Frumos, lacul, pădurile, dealurile din zonă.
Da, deci e altceva decât câmpie de la Cornei.
Exact, da. De asta am încercat să schimbăm un pic. Anul acesta la fel, tot la tot Surduc, acolo. Da, la Surduc și la Zolt vom avea
tabără. Și când va fi?
Va fi din 14 iulie până 19 iulie. Deci 5 zile.
Sperăm să fie vreme bună.
Da, sperăm să fie vreme foarte bună.
Soare, să se poată ridica avioanele bine.
Da, așa este. Așa este. Am trecut, am avut iarăși o persoană, atunci am cunoscut-o practic, este vorba de Bruce Wolf, tot din America, el este directorul de la o fundație, o misiune, se numește Brigade Air. Și el, la rândul lor, fac zboruri cu tineri care vor să devină misionari în țările defavorizate, în Africa, în America de Sud.
Da, ca se poate deplasa mai coerent. Sigur.
Exact, exact. Și ei, practic, le inspiră tinerilor dorința de a-și lua o licență de pilot și de ajuta prin metoda aceasta, prin aviație, să ajute răspândirea Evangheliei și să arate dragoste față de cei care au nevoie de ea. Am trecut, a fost împreună cu noi și a fost o experiență minunată să aflăm povești de pe câmpul de bătălie, cum s-ar zice, al Evangheliei. El face parte cumva din cercul restrâns în familie Elliot, cei care au fost uciși de tribul Auca, unul dintre misionarii, John Elliot, care a fost unul dintre misionarii uciși în Ecuator de către tribul Auca, și au adus o poveste foarte frumoasă și, pe de o parte, tristă, dar încurajatoare. Și m-am uitat așa în sală când se discutau despre lucrurile astea.
Minața
și
să mă uitam la tineri. Astfel de moștenire.
Da.
Să duci așa ceva, e absolut superb, absolut superb. Deci asta înseamnă că aveți și întâlniri de gradul 3 din astea.
Da, exact.
Ceea ce e foarte interesant. Adică e greu să găsești oameni care să poată să facă lucruri din astea care sunt, știu eu, mai puțin comune în sensul de predicarea Evangheliei și de trăirea Evangheliei într-un anumit fel. Cred că toate lucrurile astea se înscriu la ceea ce spune Francis Schaeffer în cartea lui True Spirituality, adică adevărata spiritualitate. Și hai să vă citesc ce spune într-un astfel de pasaj. Zice el, viața creștină adevărată sau adevărata spiritualitate nu înseamnă doar că trebuie să ne naștem din nou. Poate să înceapă de aici, însă înseamnă mai mult decât atât. Și nu doar înseamnă că ne vom duce în ceruri, ci chiar mai mult decât atât, adevărata viață creștină, adevărata spiritualitate a vremii noastre reprezintă mai mult decât a fi mântuit și a ști că te duci către cer. Cred că ceea ce faceți voi în extensie contribuie tocmai la acest lucru. Deci a le arăta oamenilor sau a trăi alături de ei cu iubire mandatul pe care Domnul Iisus Hristos îl are pentru noi. Cred că Evanghelia cu cuvinte și are rostul ei și locul ei, dar să te duci în alte locuri, vorbind în ceea ce înseamnă nu comunul tău de acasă, nu locul comun, ci în altă parte, să mergi într-o tabără e un risc. Să te dai cu tiroliană din aia, cred că e un risc foarte mare, eu nu m-aș da pe bune. Dar sau să zbori cu avionul. Însă, toate lucrurile astea contribuie într-un mod cât se poate de fascinant pentru unii la ceea ce înseamnă o altă distribuție sau o altfel de transportare a vieții creștine și a veștii creștine către alții.
Dacă îmi permiți, Marius, legat de chestiunea asta aș vrea să zic și eu ceva. Sunt, așa cum spuneam la început, de prin 95 implicat la Biserica Betel în ceea ce privește toate domeniile lucrării cu tineretul și am văzut că într-adevăr în viața tinerilor se produce o schimbare de-a lungul unui an, de-a lungul anilor, însă schimbarea asta de multe ori este foarte
plată, lentă,
și lentă, exact. Mm-hmm. Expunerea tinerilor într-un context în care se rupe familiaritatea, lucrurile cu care ei au fost obișnuiți, contextul lor, comoditatea de acasă, confortul, prietenii, colegii de la școală, lucruri pe care ei pot să le controleze, îi fac să rămână într-o stare de monotonie. Mm-hmm. Dar în momentul în care se expun unui context diferit, când trebuie să împartă camera cu alți prieteni, când
să treci după reguli care nu sunt ale tale, da, și ferme.
Mulți ne întreabă atunci când vin în tabere, o să fie dur regulamentul? Ce o să avem de făcut? La cât o să ne trebuiască să ne trezim? O să mergem la râu să ne spălăm? Sau? Probabil unii dintre aceștia au avut experiențe cu tabere de corturi în care se spălau la râu sau, mă rog. Toate lucrurile astea însă am observat că pun o anumită presiune pe ei, pe tineri, și toate acestea împachetate apoi cu mesajul care vine din Cuvântul Domnului determină schimbări în viața tinerilor. Unul din lucrurile care îmi place să-l fac este ca atunci când nu avem noi tabele proprii, dar și când sunt tabele proprii, dar mă refer la tabele pe care le organizează alții, stau de vorbă cu liderul grupului și mă întreabă ce anume, ce cerințe mai speciale ai sau care e regulamentul taberei. Și le spun, una din cerințe este ca la sfârșitul taberei să ne spuneți care este procentul oamenilor care poate l-au primit pe Domnul aici, mm-hmm, în tabără, sau procentul celor care sunt credincioși, dar au luat o hotărâre cu privire la schimbarea lor, sau mai este o a treia la domeniu, s-au hotărât să meargă acasă și să se implice în ceva nou. Pentru că, mm-hmm, toate aceste lucruri creează schimbări, creează transformări în viața tinerilor și de multe ori, poate unii nu înțeleg sau unii chiar s-au supărat pe mine când am spus treaba asta, o săptămână de tabără, o săptămână de sală la Brădețel sau la tabăra Aripi de Îngeri sau oriunde altundeva într-un context de genul ăsta, creează o modificare, o transformare mai puternică decât un an petrecut la orele de tineret, la biserică.
De bună seamă. E ca la armată. Și cum, tineretul de astăzi nu mai face armată, nu știe, dar ieșirea asta din cotidian, din obișnuit, întotdeauna poate să aleagă ceva bun din fiecare. Aia sunt sigur. Vă mulțumim tare mult pentru ce faceți și pentru ce Domnul v-a pus pe inimă să faceți în continuare. Cred că sunt în asentimentul tuturor că ne vom ruga pentru voi și vă vom susține în sensul că, chiar dacă nu înțelegem pe deplin lucrurile astea, sunt unii care sunt mai lenți, cel mai bun loc pentru mine e acasă. Eu nu prea m-aș duce în tabără la ora asta, deși am umblat și pe munți în tinerețe și am hălăduit cât am putut de mult și probabil că aș mai face-o, însă vremea mea s-a terminat cu privire la asta. Însă sper că totuși tinerii să-și trăiască tinerețea într-un mod corect, să iasă de la calculator, să iasă din obișnuitul, statului pe noapte pe Facebook și pe filme și să iasă la viață reală, să iasă la un construct real care înseamnă discuție cu celălalt, interpretarea nevoilor celorlalți într-un alt fel și lucrurile astea sper să ne îmbunătățească și să ne facă mai buni pe toți. Asta sperăm și asta sperăm cu privire la viitorul nostru ca biserică, ca implicare în țara aceasta și la îndeplinirea destinului pe care Domnul l-a hotărât. Așa că, Ionică Brădățel, mulțumim mult! Edi, Aripi de Îngeri, să fiți binecuvântați și să faceți ceea ce Dumnezeu v-a chemat cu inima largă și cu mintea treaznă.
Mulțumim!
Mulțumim și dumneavoastră că ați fost cu noi în această discuție și sperăm că lucrurile acestea vor avea randamentul lor la vremea hotărâtă pentru fiecare și modul în care Dumnezeu își face lucrarea cu fiecare. Hai să ne lăsăm lucrați de Dumnezeu așa cum vrea El și să umblăm după legea Lui.
Ca de obicei la final, Vă spunem despre pagina sonoră care ne-a însoțit în acest episod și începe cu Rapsodia a doua, prea cunoscută a lui George Enescu, apoi cu o temă a dealului din repertoriul lui Gheorghe Zanfir și la sfârșit Sinfonia a treia de George Enescu, o sinfonie mai puțin cunoscută, dar extrem de densă și de o muzicalitate cu totul și cu totul deosebită. Vă dorim sănătate, vă dorim drum bun cu Domnul în tot ce faceți. Să fiți binecuvântați!
Istorii și perspective cu Marius Radu. In Memoriam, Francis Schaeffer.